Euskal Herriko Bilgune Feministako kideak izango ditugu datozen minutuetan, ba bueno, hilabetero izaten dugun kolaboraziorako, gaurkoan ba bueno, pentsiodunen borrokari jarriko gara begira, azken asteotan eta hilabeteetan esango nuke ere, ba bueno, zeresan handia eman du borrokaldi asko piztu dituzte eta jende asko mobilizatu da, ba bueno, joan den larun batean ere, hiriburu ezberdinetan egindako manifestazioak horren adibide izan ziren. Eta ba bueno, Bilgune Feministako kideekin hitz egingo dugu, ba bai pentsiodunen borrokaz, eta baita pentsiodunen borroka horrek ba bueno, beste esparru batzuekin duen loturaz eta harremanaz. Eta horretarako telefonaren beste aldean dugu, ba Euskal Herriko Bilgune Feministako kide den Irati González Larena. Arratsaldeon Irati, ze moduz?
Kaixo, arratsaldeon, ondo.
Bueno, aipatu dugu Irati, pentsiodunen borrokari buruz, pentsionistei buruz hitz egingo dugula datozen minutuetan eta aipatu dugu ba bueno, beste esparru batzuekin ere ba elkar lotuta dagoela borroka hau. Azalduko zeniguke lehenik eta behin ba bueno, testu inguruan edo jartzeko eta ikusteko ba bueno, denok jartzeko hildo honetan zein harreman duen pentsionisten borroka horrek, zein harreman uste duzuen duela beste esparru batzuekin?
Bai, bueno, lehenik eta behin, pentsionistak dira, ba, hori jende adindua dela, oza, jende adindua ze ari garela oroar, eta gure aintzindariak direla ezin dugula astu, ez? Gure aitona monak eta bueno, bidea ireki zuten beste batzuk ere, ez? Eta beraiek ez dutela borroka egiten soilik beren eskubideen gatik, ez? Eta gainera askotan ikusi izan dugu euren aldarrikapenetan, eta euren karteletan, eta ez, euren eskubideak aldarrikatzeaz gain, etorkizun hobearen alde egiten ari dira, etorkizun hobea nahi dute, eta beste hainbatetan bezala, ba oraingoan ere borroka desberdinak gurutzatu egiten dira, ez. Mm-hmm. Azkenan bizi gara sistema batean, zeinetan murrizketak egiten ari den, eskubideen murrizketak egiten ari den eta murrizketa ekonomikoak eta erreforma desberdinak egiten ari dira herritar guztien eskubideak murrizteko, ez, edo murriztuz eta privatizatuz. Eta horregatik uste dut ere gurutzatu egiten direla beste hainbat borrokekin, ez? Delako ba sistema horren parte, sistema horrek hartutako erabakien parte bat.
Eragina beraz, ba bueno, pentsiodunengan bai, baina beste esparru askotan, beste jendarteko esparru askori ere eragiten die, ba bueno, murrizketa hauek, ez da?
Bai, noski, azken finean, eurak dira gaur egungo pentsionistak, baina gu izan barko ginateke etorkizun bateko pentsionistak ere, ez? Orduan sozabakarrik beraien borroka, guztion borroka da.
Mm-hmm. Irati, ba bueno, esan dugu, aipatu duzu zuk ere, borroka elkarlotzen direla gai honetan, eta ba bueno, galetu nahiko nizuke ere borroka feministarekin, ez? Zein harreman duen ba bueno, pentsionisten borroka honek ere?
Bai, feminismoak nik esango nuke historikoki, baina bueno, behintzat euskal feminismoa azken urteotan oso borroka zabala egiten du, ez? Osa, nahi dut esan, ez da zentratzen bakarrik feminismo gutxean edo feminismo klasikoan, ez? Mm-hmm. Guk aldarrikatzen dugu sistema bidezkoagoa den sistema bat, mundu guztiaren zako jasangarria dena, aniztasuna bermatzen duena eta eskubideak bermatzen dizkionak pertsona orori, ez? Eta aukera berdintasuna eukiko duena alor guztietan, bestela ez da feminista, izango bestela ez digu balio, ez? Hau da, bizitzak erdigunean jarriko dituen sistema nahi dugu, eta bizitza duinak nahi ditugu. Horregatik nik uste dut, oza, hor uste dut dagoela loturarik haundiena, ez? Mm-hmm. Gero begiratzen baldin badiogu, ba, emakume pentsionisten egoerari, ba oraindik ere zentzu handiago hartzen du feminismotik ere ekarpen bat egitea borroka horri.
Mm-hmm. Irati, okerrezpanago, Euskal Herriko mugimendu feministak ere, ba bueno, oharra atera du pentsiodunen borrokarekin bat eginez eta salaketa hori ere bere eginez, eta bueno, zein ekarpen egiten dio borroka batak besteari, ez? Esan dugu elkarlotuta daudela, ba bueno, zentzu batean baino gehiagotan bizitza duinak eta ba bueno, bizitza duina aldar aldarrikatzeko zentzu horretan, baina zein ekarpen egiten dio borroka feministak pentsiounen borrokari eta alderantziz?
Bai, ba, hori, pentsionistek eskubideak aldarrikatzen dituzte, eta feminismoak ere ala egiten du eskubideak aldarrikatzen ditu eta borrokatzen ditu besteak beste, ez? Eta, bueno, azken finean, pentsionisten afera hau, krisiaren aitzakipean egindako erreformen arira sortutako gauza bat da, gobernu kapitalista eta heteropatriarkal batek hartutako neurrienpean gertatu den gauza bat izan da, eta feminismoarekin ere, oza, feminismoak ere topo egiten du, etengabean, sistema kapitalista o gobernu kapitalista eta heteropatriarkal hoiekin, ez? Eta horrelako erabakiekin. Azken finean, hanka desberdinak dituen inurriak gara, ez? Pentsionistak, feministak, beste langileria, bueno, en fin, ez? Osa, hor, hanka desberdinak dituen herriak, ez? Edo inurriak gara, eta armiarma beraren aurka goaz. Zentzu horretan uste dut, egiten diogula, oza, elkarrelikatzen dugula mugimendu desberdinek. Eta egia da, bueno, zentzu horretan igual aliantzak ere orain ikusten ari garela, ez? Aliantzak agian interesgarriak izan daitezkeela egitea aliantzak. Bi borroka hauen artean ere, ez? Beste borroka batzuekin egin den bezala.
Aliantzak aipatu dituzu, borrokarako aliantzak ere izan daitezkeenak, zein garrantzi uste duzu duela, ez? Borroka hori batera egite horrek?
Azkenean ofentsibak baldin baditugu mugimendu bakoitzak bere mugimenduaren kontra bakarrik, ez? Edo bere mugimenduak bakarrik erantzun beharreko erasotzat hartuko bagenu bakarrik indargabeago egongo ginatek, ez? Eta lehen aipatutako arma erraldoi hori armagabetu nahi baldin badugu, hanka desberdinak bagara bai, baina inurri bera garela ezin dugu ahaztu eta norabide bera hartu behar dugu, bai ala bai, bestela zaila da armagabetzea. Sistema osoa da, lehen esan bezala, poso indurik dagoena, sistema osoa da krisian dagoena, eta sistema osoa eraldatu beharra dago, transizio garaian gaudela, esaten dugu bilgun etiketen gabean, eta transizio horretan denon giharra da beharrezkoa, eta lor guztietatik eragin behar da, aldaketak integrala izan behar duelako, eta eremu guztietan eman behar delako.
Aipatu duzu lehen ere iratie, emakume pentsiodunen egoera, pentsiodunen orokorrean, baina are eta latzagoa, zailagoa eta oztopo gehiago aurkitzen dituena dela, eta horre beste hainbat kontu ere sartzen dira, ez? Emakume pentsiodunak alargunak lan erreproduktiboa egiten duten emakume guztioiek, ez dakit nola kokatzen duzuen guztio hori, emakume pentsiodunek dituzten oztopo eta zapalketa gehigarri hoiei dagokionean?
Bai, hemen agian interesgarriena litzateke, eurek kontatzea hobeto, baina bai mugimendu feministatik eta baita, bai mugimendu feministatik egin den irakurketan, zeinetara bilgunea ere noski atxikitzen den, edo barne-barnean dagoen, ja da, horre kontemplatzen da, ez? Esaten da, egoera orokorra bada kezkagarria, hau da, duela urte batzuk egindako erreformek ekarri digute gaur egun daukagun egoera, eta pentsionistak ez egon korutzi zituen orokorrean, pentsioak izoztu egin ziren, eta privatizazio maila igo, soldata minimoak jeitsi, eta bizitzak, herritarren bizitzak, kasu honetan pentsionisten bizitzak, prekarioago bihurtu zituzten, ez? Eta bankak gero eta eskubide gehiagoren, banka gero eta eskubide gehiagoren jabe egiten bitartean, ez? Hau baldin bada, egoera orokorra da, hemen askotan gertatzen den bezala, emakume pentsiodunentzat egoera oraindik ere gehiago okertu egiten da. Alor honetan ere diskriminazioa oso nabaria delako, bazterketa oso nabaria delako. Hitz egiten ari gara adintarte batez, ba beste realitate bat daukana, ez? Eta ja gaur egun realitate horiek nabaritzen baldin badira lan merkatuan, ba oraindik emakume aginduagoen kasuan nabariagoa da, ez? Emakume pentsiodunen egoera desente larritzen da egoera orokorrarekin konparatuta, ez? Alde batetik, pues badirelako enplegua eduki ahal izan zutenik, eta lan erremuneratuak egin izan zituztenak, baina oso lan baldintza prekarioetan, oso lan prekarizatuetan, ba, soldata pasuko lanetan, kontziliazio hori gabe, askotan lan bat baino gehiago, enplegu bat baino gehiago egin behar, eta gero gainera etxeko lan ez erremuneratuak egiten zitzaizkien, oso jubilazio kaskarrak geratu zaizkie emakume hoiei, ba hori lanaldi normalik eduki ez dutelako. Horri deitzen zaizkio, ba hori, zuk aipatu bezala eskutuko ekonomian parte hartu duten emakume pentsiodun hoiek, etxean lan egin dutenak, zaintza lanak edo garbiketa lanak egiten, ez? Eta eserrere kobratu gabe, eserrere kotizatu gabe, eta horiek, ba, zuzenean pentsiorako eskubiderik gabe, ez? Eta gero bada, hirugarren talde bat, direla agargunak, ez? Oso pentsio miserableak dituztenak, eta oso bizi baldintza, ba, kaskarretan eta prekarioetan, ba, bizi direnak. Horregatik esaten dugu hori, ba, honen aurrean sistema osoa dela aldatu behar dena eta behar dugula sistema bat pertsonak eta bizitza jartzen dituena erdigunean eta heteropatriarkatuak ez digu hori bermatzen.
Ba, bueno, hortxe geratzen zaigu, salaketa hori eta aldarrikapen hori ere, bizitza erdigunean jartzekoarena eta sistema, errotik aldatzearena. Irati, ez dakite beste zerbait komentatzeko geratu zaigun?
Ez nik emango nizkiek eskerrak egiten ari diren lan guztiagatik, ez bakarrik orain, baita bizitza osoan egin duten lan guztiagatik, eta ba, azken finean bidea ireki digutelako, eta orain guri dagokigula ere, gure alde egin duten guztia itzultzeko eta ez ditugula bakarrik utziko pentsiodunak.
Bueno, argi geratu zen bakarrik ez daudela pentsiodunak ere, joan den larun bateko manifestazio jendetsuak ikusita, ezta?
Hori da, ez, baina bueno, eta hemendik aurrea gehiago egongo dira eta bueno, jarraituko dugu egoten eta beraiekin bidea elkarbanatzen.
Bueno, ba, Irati González Larena Euskal Herriko Bilgune Feministatik eskerrik asko gurean egoteagatik, pentsiodunen borrokaren eta bueno, borroka feministaren lotura hauek gurekin aztertzeagatik, hilabete barru berrirore egongo gara zuekin, beraz, esan bezala eskerrik asko eta hurrengora arte.
Bai, mi esker zuei aukera bat emateagatik.
Agur.
Agur.